Fjala e ungjillit për hapet më mirë kur veprimtaria apostolike buron nga lutja e thellë. E poi këtë atë kantalamesa në predikimin e dytë të kohës ardhjes, mbajtur sot në Vatikan në praninë e papës dhe të kurjes romake. Predikatari papnor përmlodhi me pak fjalë historinë e kishës katolike në kohën e sulmeve barbare e të misionit të murgjërve të mëdhenj që u ngjillzuan Evropën. Ishte vijimi predikimit parë të kohës ardhjes, në cilin kapuçini italian kujtoi përhapjen e mrekullueshme të bashkësive të para të krishtera në përbotën e lashtë. Shkretëtira e madhe shpjegoi: "Sot nuk janë skajet as skutat e haruarat botës, por qytetet e mëdha të shekularizuara."
Jemi në vitin 476 pas Krishtit. Njerëzit shikojnë si shemben pasuri e shpresa, ëndra e ardhmëri. Perandoria romake merr fund, e trojet e saj plaçkiten nga popullsi barbare që dynden nga të katër anët. E hutuar dhe e shtypur nën peshën e ngjarjeve tragjike, kisha duhet të marrë një vendim. Duhet ia përgjigje pyetjes, ç'qëndrim të mbaj përballë kësaj situate të turbullt e turbulluese. Atë kantalamesa u nis nga kjo skenë për të folur mbi valën e dytë ungjillzuese që jo pa mundim të madh nisi të pushtonte Evropën në agim të mesjetës, e kryesuar nga papët e nga një sër figurash të mëdha shenjtorësh që rrezatuan dritën e ungjillit mbi këtë epokë të errët. Në vitin 410 gotët plaçkisin në Romën. Shumë njerëz, ndërmjet të cilëve edhe Shën Jeronimi, mendojnë se ky duhet të ishte fundi i botës. Ishte vërtet fund, shpjegoi predikatari, por jo i mbar botës. Përfundonte vetëm një botë, ajo romake. Si kaloi hutimi, të krishterët nisën t'i shikojnë barbarët me një sy tjetër. Nuk ishin më kërcënim, por fushë pafund me misionin. E veprimtaria misionare për ungjëllësimin e tyre do të krijonte aspekte të reja, të ndryshme nga ato të botës greko-romake.
Lì il cristianesimo aveva davanti a sé un mondo colto, organizzato.
Atje krishterimi kishte përballë vetes një botë kulturuar, të organizuar me rënd ligje e gjutë përbashkëta. Kishte një kulturë me cilën mund të dialogonte, të ballafaqohej. Tani duhej zhvillonte njëkohësisht veprimtari qytetëruese e ungjillzuese. Duhej të mësonte njerëzve shkrim e kënim, ndërsa u shpjegonte doktrinën e krishterë. Kështu inkulturimi paraqitej me një formë krejt të re.
Këti inkulturimi i kushtojnë genialitetin, guximin e zellin apostolik, figurat të mëdha murgjërish. Murgjër me frymë aventure, me shpirt paulin, nisin të shtektojnë në Troje ku nuk ishte arritur kurrë ungjilli. Shën Benedikti, Shën Kolumba, shenjtor Cirili e Metodi i mbjellin Trojet evropiane me manastire të panumërta, qendra të lumnueshme kulture të krishterë, rreth të cilave formohen qytetet e mëdha të botës moderne. E kjo stin, that kantalamesa, ka një farë ngjashmërie me stinën në të cilën jetojmë.
Allora il movimento di popoli era da est a ovest.
Aso kohë, popujt lëviznin nga linja në përëndim, tani nga jugu në veri. Kisha me magjisterin e saj e ka zgjellur edhe në këtë rast fushën e veprimtarisë, duke i hapur portat së res e krahët popujve të rinj. Ndryshimi është se sot në Evropë nuk vin popuj pagan ose të krishterë heretik, por gjithnjë më shpesh popujt që kanë një fe të fortë, vetëdijshme. Fakti i ri është fryma e dialogut që nuk i kundërvjet ungjillzimit, por e përcakton stilin e tij.
Gjithsesi, sipas predikatarit franciskan, epoka e pushtimit e Evropës nga barbarët vjen të na jap një mësim të çmuar. Na kujton rëndësinë e jetës kundruese në veprimtarinë për ungjillzimin e ri, gjë që e dëshmojnë shumë shembuj të epokës moderne, duke nisur nga bashkësia e Tezës tek ajo e Bozës.
Non basta che nella chiesa però vi sia chi si dedica alla contemplazione e chi si dedica alla missione.
Nuk mjafton me fjalë të tjera vetëm lutja për misionarët, duhet lutja e misionarëve, murgjërit e mëdhej që riungjillzonin Evropën pas sulmeve barbare. Ishin njerëz të dalë nga heshtja e kundrimit, të gatshëm për të rikthyer në këtë heshtje, sapo të krijoheshin rrethanat e përshtatshme. Na tregon këtë shembull i shenjtorëve, e sidomos dita e Jezusit, gërshetim mahnitës i lutjes me predikimin.
Krishti nuk lutej vetëm para se të predikonte, lutej që të dinte ç'duhej të predikonte, lutej që nga lutja t'i buronin fjalët të cilat duhej t'ia thoshte botës. Prandaj pohonte, çka them, e them ashtu si ma tha Ati. Prej këndej, gërshetimi i cili sot është në rrezik në jetën e kishës, vërejtja atë kantalamesa, rrezikohet nga njëra anë prej plogështisë së atyre që nuk bëjnë gjë prej gjëje, nga ana tjetër nga zelli i jetshëm e izbrazët, i atyre që e harrojnë fare lidhjen me gurrën e fjalës. E vërejtje së disave që mendojnë se nuk mund të rrish me duar të bashkuara të lutesh, kur shtëpia kallet flak, predikatari ju përgjigj me fjalët.
Vero, però, immaginiamo cosa succederebbe a una squadra di pompieri.
Kjo është vërtet, por merreni me mend çdo të ndodhte nëse skuadra e zjarfikësve, kur të arrinte në vend ngjarje, do të kujtohej se nuk ka me vete as serbator e as një pikë ujë. Kështu jemi edhe ne, kur vrapojmë të predikojmë, nësa harrojmë të lutemi. Unë gjithzon më mirë e më shumë ai që lutet pa folur, se sa ai që flet pa u lutur.
Kush është modeli i përkryer që na çon te Krishti? Pyeti në përfundim predikatari. Padyshim, Maria.
Ella portava la parola nel seno, non solo sulla bocca.
Ajo e mbante fjalën e kraharuar, jo në gojë. Ishte përplotëve fizikisht me Krishtin dhe rrezatonte me gjithë praninë e vet. Jezusi dilte nga sytë e saj, nga fytyra, nga e gjithë figura e Marisë. Kur nuk u shlyhet me erë të mirë, nuk ka nevojë na e thotë këtë. Mjafton t'i rish pranë për ta kuptuar më një herë. E Maria, posaçërisht në kohën kur e mbante në kraharor, ishte për plot me mirën e Krishtit.